10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne, ne učim se šteti do 10. Tudi nisem zamešala datumov in ne odštevam sekund do novega leta. Pač pa dneve, ko bomo vsi kristjani in še kdo zraven praznovali naš največji praznik. Na Radiu Ognišče se že tretje leto nam pripravljamo v radijskem misijonu. Poglobimo se v pomembno vprašanje naše vere in vsakdanjega življenja. Začnemo se izpraševati, kako dobri kristjani smo v resnici, kaj sploh pomeni biti kristjan in kako blizu Bogu se trudimo biti iz dneva v dan. Naloga, ki si jo zadajamo v tem misijonu, je ta, da bi nas in vas čim bolje pripravili na praznovanje velikonočnega tridnevja, da bi začutili in dojeli globlji pomen Kristusovega darovanja na križu in njegovega vstajenja. Kaj pa drugje? Lahko že kje v naši okolici zaznamo, da se bliža naš največji praznik? Seveda, boste rekli. Že vsaj 2 tedna na naše domove romajo reklame, ki ponujajo šunko, potico, hren po ugodnih cenah. Ponudba čokoladnih jajčk, zajčkov, piščančkov, že izdelanih pirhov je iz leta v leto večja. In naj bodo kristjani ali ne, vse te izdelke danes preprosto morajo imeti na svojih domovih vsi potrošniki. Pa vedo oziroma vemo, čemu služijo, kakšen je sploh pomen velikonočnega pirha. Močno dvomim, da bi si nam znali odgovoriti in močno dvomim, če jih to sploh zanima. Bistvo je namreč folklora. Iz vsakega praznika narediti čim več zunanjih znamenj. Jajca in piščančki bodo tako že kmalo viseli po vseh oknih in vratih. In verjetno ni več daleč dan, ko bodo nekateri še to začeli obešati po balkonskih ograjah, kot se to dogaja v predbožičnem času. Ker jih vodi geslo, naj se vidi. Ampak kristjani s takšnim razkazovanjem preprosto ne moremo biti zadovoljni. Pravljica, ki nam jo prodajajo trgovci, da velikonočne pirhe prinesejo velikonočni zajčki, oprostite, ampak tudi otroci so zanjo prepametni. Že res, da smo lahko veseli, da smo v naši državi dosegli trenutek, ko praznovanje velike noči ni sporno. Ampak kaj, ko smo prešli v drugo skrajnost, v preveliko pozonanjenje tega praznika? Hvala Bogu pa povsod ni tako. In prav v tem času smo na Radiu Ognišče znova dokazali, da smo drugačen medij, da nas zanima vsebina, ne oblika, da nas zanima človek, ne njegova hiša. V tem tednu smo bili strani lazaristov, ki jih gostimo v radijskem misijonu, deležni številnih spodbudnih misli, pričevanj iz vsakdanjega življenja, ki jih je naša duša tako lačna. Sama sem večino dni preživljala na bolniški ob negi svojega mlajšega otroka in iz dneva v dan ugotavljala, da sem vesela in ponosna, da delam na Radiu Ognišče. Kolegom in njihovim gostom zato vsa pohvala, saj so svojimi besedami segli v mojo notranjost in me premaknili kar nekaj korakov bližje njemu in njegovemu sinu. In čeprav smo še vedno v postnem času, ko je vodilna misel v krščanskem koledarju trpljenje, ko smo v pričakovanju Kristusovega bičanja, kronanja, križanja in njegovega končnega izdiha z znamenitim krikom moj Bog, zakaj si me zapustil, je bila neka misel zame osebno še posebej nagovorjajoča. Da je praznik Valentinovo za vsakega kristjana pravzaprav veliki petek, znamenje podarjajoče ljubezni. Ker nas je on tako ljubil, da se je za nas daroval na križu. Kakšna tolažba, kakšno znamenje upanja. Skeptiki sicer ob tem prazniku pravijo, da zakaj Bog, ki je tako vsemogočen, ni rešil svojega ljubljenega sina tega trpljenja, smrti na križu. Tudi Kristus sam se je v odločilnem trenutku, ko se mu je na križu bližal konec, spraševal, zakaj ga je Bog zapustil. Kaj nam to pove? Kaj naj si ob tem mislimo? Biblicist dr. Maksimilijan Matjaš je v oddaji Sveto in svet na televiziji Slovenija spodbudno dejal, da Božji načrt ni bil poslati sina v smrt. Božji načrt je bil uresničen že korak pred tem. Spregovoriti svetu po svojem sinu. Spregovoriti o sebi, o človeku. In sporočilo Velikega petka je po Matjaževih besedah to, da je Bog ob človeku ves čas, do skrajnosti, do njegovega konca. Čeprav tega človek ne čuti. Tudi Kristus tega ni čutil. Zato se nam je s svojim krikom, moj Bog, zakaj si me zapustil, pokazal v najbolj človeški luči, v vsej svoji ranjenosti, ki jo je čutil kot človek. je dejal spiritual bogoslovnega semenišča dr. Primož Krečič v oddaji na TV Slovenija. Toda prav velika noč nam jasno kaže, da tudi v najbolj temnih trenutkih našega življenja nismo sami, da Bog ne odmakne roke od nas, da ljubi tudi, ko tega ne zmore pokazati. In tako imamo po mnenju Krečiča kristjani v tem čudovit zgled, kako stati drug ob drugem v trenutkih, ko je človek najbolj ogrožen, najbolj sam. Prav v tem sotrpljenju z drugim, v tej simpatiji smo nekako najbližje Kristusovemu trpljenju na križu. In se sprašujem, ali smo ljudje danes zmožni vsaj pol toliko ljubiti, smo se pripravljeni toliko žrtvovati za sočloveka. Poglejmo malo okoli sebe in videli bomo, da nam mnogim to ne uspeva najbolje. Ozrimo se v odnos med zakoncema. Koliko smo pripravljeni prisluhniti svojemu partnerju, njegovim željam in mu pomagati? Z veseljem, nesebično, podarjajoče. Koliko smo se pripravljeni prilagajati drug drugemu in pri tem ne misliti na to, da nam mora biti naše dejanje nekoč povrnjeno? Zmoremo odnos brez preračunljivosti, zmoremo biti drugemu oporo, ne da mu bomo opriliki vrgli naprej, kaj vse smo zanj naredili? Bolj malo je dan danes tega prisotnega v naših družinah. Vse več je takih, ki poudarjajo, to sem jaz, sprejmi me takšnega, kot sem, ali pa pojdi. Spremenil se ne bom, dobro sem živel do zdaj in bom tudi še naprej. Zaradi tebe ne bom spreminjal svojega življenjskega stila. Ali pa imajo v sebi začrtano neko idealno podobo zakona in od nje ne odstopajo. Karkor gre kaj narobe, se pojavi prva preizkušnja, prepir okoli skupnega bivanja. Če gre pri otrokovem zdravju kaj narobe, se zalomi v službi, nekdo od zakoncev zboli. Mnogi niso zmožni nositi tega bremena. Raje poskusijo srečo drugje. In zato je v današnjih družinah tako praktično, če nisi poročen. Ker te nič in nihče ne zavezuje, lahko pripraviš prtljago in odideš. Ali pa, kot se tudi zdi, da je vse več takih primerov, raje niti ne stopiš v odnos, ker veš, da ne prinaša samo lepega, ampak tudi težave. In teh se je treba nadaleč izogibati. Pozabljamo, da nikjer ni nobene garancije, da bo šlo vse po načrtu, da bo z rožicami poslano. Tudi Bog, kot rečeno, ni načrtoval, da bodo z njegovim sinom tako ravnali. Prepričan je bil, kot pravi Jezus v neki priliki, da bodo doumeli, kakšno dejanje ljubezni je storil, da je poslal svojega sina na zemljo. A niso doumeli. Tako kot če danes ne dojamemo, da vse dobro, kar se nam iz dneva v dan dogaja, ni samo po sebi umevno, da je vse to del Božjega načrta. Tu in tam pa se lahko kaj zalomi, kar pa ni v načrtu, ampak če smo Bogu blizu, imamo v rokah vse orodje in v srcu moč, da se s težavami spoprimemo in ne obupamo. Zakaj vemo, da je nekje rešitev, da je za nas odprta reža, skozi katero sije sonce? Še eno od sporočil iz oddaje Sveto in svet se mi je vtisnilo v srce. Prodekan teološke fakultete v Mariboru, duhovnik dr. Vinko Potočnik, je dejal, da je osrednji prostor, temeljni simbol v cerkvi, oltar, miza, pri kateri nas Bog gosti, nam deli kruh, z nje sprejemamo dar, delimo življenje drug z drugim. Ni pomembno, kdo smo. Vsi jemo isti kruh za isto mizo. Njegovo telo za vse nas, velike, majhne, močne, slabotne, tihe ali glasne. Kakšno znamenje povezanosti. In spominski dan Evharistije bomo obhajali prav na Veliki četrtek. Na ta dan je zelo sporočilen obred umivanja nog, znamenje služenja drug drugemu. Spet lahko naredimo vzporednico z vsakdanjim življenjem. Koliko služimo drugemu? Koliko dela naredimo povsem zaston, brez plačila in vrnjene usluge? Velikokrat razmišljam, kako je solidarnost v današnjem času med vrednotami pristala nekje spodaj, napol pozabljena. Edino znamenje upanja, da je med nami še prisotna, so bile lanske poplave v Železnikih in drugih krajih po Sloveniji. Iz drmavosti in obrnjenosti v svoje težave se je zbudila vsa Slovenija. Veliko ljudi je prostovoljno prišlo pomagati, z golimi rokami so priskočili na pomoč. Ampak ali se mora zgoditi res nekaj tako usodnega, da se človek premakne, da stopi sočloveku v stiski naproti? Kaj pa akcija 40 dni brez alkohola? Koliko solidarnosti smo zmogli v teh dneh, ko naj doma ne bi pili alkohola, ko naj ga tudi ne bi ponujali drugim in ko naj bi ga tudi ukinili na večjih prireditvah in slovesnostih. Smo zmogli, še zmoremo. Ali se sploh zavedamo, koliko ljudi trpi zaradi zasvojenosti z alkoholom? Rekli boste, kaj pa škodi en kozarček. O ja, za marsikaterega alkoholika je lahko že kozarček usoden. Že ta ga uspe spremeniti do nerazpoznavnosti, v nasilneža ali v malomarneža, ki mu je skrb za lastno družino v času opitosti zadnja na lestvici. Veliko otrok in veliko odraslih nosi posledice prisotnosti alkohola v družini. Zaznamoval jih je za vse življenje in vprašanje je, kako so sposobni krojiti svojo življenjsko pot, koliko samozaupanja in samozavesti imajo, če vedo, da lahko alkohol uniči vse okoli njih, skupaj z njimi. Ali smo kot kristijani rekli v tej postni akciji alkoholu ne? Ali smo med tistimi, ki razumemo stisko sočloveka, ki trpi v družini z alkoholom in smo mu skušali pomagati? Ali pa smo tulili z drugimi v en rok, čež da z otroki, ki odraščajo v taki družini, ne bo nič in jih dajmo še mi zaničevati? Glede solidarnosti se mi poraja še ena misel. Kakšna je prihodnost prostovoljnih društev? Cela vrsta jih je, v katerih ljudje žrtvujejo svoj čas in znanje za dobro drugega, za dobro lokalne skupnosti ali pa za dobro neke širše interesne skupnosti. Gasilska društva, upokojenska društva, pevska društva in še mnogo drugih. Ali je njihova prihodnost res trdna? Zdi se mi, da je tudi tam vse več takih ljudi, ki v zameno za svoje delo in čas pričakujejo bodi si plačilo, bodi si kaj drugega. Sprva se predlogi začenjajo v vodstvu društva, a potem se virus širi tudi navzdol in lahko usodno zamaje delovanje. Kajti danes skoraj nihče ne bo nečesa delal, če ne bo nekih rezultatov. In časi, ko je štelo za rezultat že samo druženje, veselje, dobra volja in prijateljstvo, so minili. Ljudje bi radi plačilo ali pa neke koristi. Povsod seveda ni tako, ampak dovolj razlogov imam, da sem nekoliko kritična. Sebičnost nam namreč kroji naš vsakdanjik, tako v družini, širši okolici, v službi in tudi na poti. Mislite, da bi bilo toliko prometnih nesreč, če bi ljudje malo bolj mislili na druge, ne samo nase? Če se jim v danem trenutku ne bi zdelo najpomembnejše, da je najhitrejši in da prehiteva po cesti vse po vrsti? Da nekoga pokliče po telefonu, ker je prav zdaj za to prava priložnost? Da vsem ostalim na cesti kaže, da je najboljši šofer, ki izvrstno vozi, tako da si lahko privošči tudi vožnjo več kot 100 km na uro skozi ovinke? Ali pa vozi čez črto, saj ne sme na bankino, ker lahko uniči kolesa, češ se bo že tisti drugi omaknil? Ali pa se obrača s priklopnikom sredi ceste in ga morajo vsi počakati, ker je on večji in močnejši? Tovrstnim sebičnežem za volanom smo priče iz dneva v dan. In jim niti ne vem, kako stroga zakonodaja ne more pomagati. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kot ste verjetno že veliko krat slišali, je danes veliki spovedni dan. Upam, da nam je uspelo nagovoriti večino med vami, da boste poiskali duhovnika in se pogovorili z njim. Če bo vsak med nami odvrgal sebe vsaj malo sebičnosti, bomo vsi skupaj precej lepše živeli. Lep preostanek odštevanja do velike noči vam želim in doživite radost upanja, ki nam jo prinaša Kristusovo vstajenje. Komentar tedna sem pripravila in prebrala novinarka Tanja Dominko.